VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gak kerasa kita udah hampir melewati paruh pertama tahun 2022 loh. Gimana nih resolusi-resolusi tahun ini? Masih on track ya? Semoga. Nah, seperti biasanya di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Amerika dan anggota kelompok 7 ekonomi terkemuka atau G7 pada hari Senin memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya terhadap Ukraina yang sudah berlangsung selama 4 bulan.
The logic of the position is still so clear. There is no deal that the President Zelensky can really do. So in those circumstances.
Dari Indonesia, keluarga korban, aktivis HAM, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Paniai menolak penetapan hanya satu tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang terjadi pada tahun 2014 silam.
Tidak mungkin dia memberikan komando untuk menembak mati, apalagi dia orang Koramil. Koramil dengan masyarakat itu sangat hubungan itu dekat. Bukan berarti kita membela.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Serangan rudal Rusia ke sebuah mal yang ramai pengunjung di Ukraina Tengah menewaskan sedikitnya 10 orang hari Senin, ketika pada saat yang sama, para pemimpin G7 berada di Jerman untuk mendiskusikan sanksi baru terhadap Moskow dan berjanji akan terus mendukung Kiev. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin G7 dalam pidatonya melalui tautan video untuk membantu mengakhiri perang sebelum musim dingin yang ekstrim tiba. Masih di hari Senin, Zelensky kemudian membagikan sebuah video yang menunjukkan sebuah pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk dilalap api dengan puluhan petugas penyelamat dan sebuah truk pemadam kebakaran tampak di luar gedung. Gubernur regional Dmytro Lunin memperingatkan bahwa jumlah korban tewas bisa bertambah. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa putra mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ memberitahunya bahwa dua produsen minyak utama OPEC, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, hampir tidak dapat meningkatkan produksi minyak mereka. Saya bertelepon dengan MBZ, ujar Macron kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT G7. Ia memberitahu saya dua hal. Saya sudah berada pada kapasitas produksi maksimum. Dua, ia mengatakan kepada saya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dapat meningkatkan sedikit, 150 ribu barel per hari atau lebih sedikit. Mereka tidak punya kapasitas besar pada tahap ini, kata Macron kepada Biden. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama ini dianggap sebagai dua negara tersisa di antara kelompok produsen organisasi negara pengekspor minyak alias OPEC dan dunia yang masih memiliki kapasitas cadangan dan dapat membantu meningkatkan pengiriman pasokan global. Sementara itu, negara-negara barat tengah mencari cara untuk mengurangi impor minyak dari Rusia untuk menghukum Moskow karena telah menginvasi Ukraina. Program pangan PBB, WFP, mengumumkan kembali pengurangan bantuan pangan ke Yaman yang dilanda perang sebagai akibat dari kesenjangan pendanaan, kenaikan harga kebutuhan, dan dampak dari perang Ukraina. Kesenjangan pendanaan yang kritis, inflasi global, dan dampak langsung dari perang di Ukraina memaksa WFP di Yaman untuk membuat beberapa keputusan yang sangat sulit terkait dukungan yang kami berikan kepada penerima manfaat kami, kata lembaga itu melalui Twitter hari Minggu. Akibatnya, WFP harus mengurangi secara dramatis bantuan untuk 13 juta warga yang menerima bantuan makanan darurat di Yaman, yang menurut PBB sedang menghadapi krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kini kami terpaksa mengurangi bantuan bagi 5 juta di antaranya menjadi kurang dari 50% kebutuhan sehari-hari dan bagi 8 juta lainnya menjadi sekitar 25% kebutuhan sehari-hari, kata WFP. Konflik di Yaman selama 7 tahun terakhir telah menewaskan lebih dari 150 ribu orang dan menyebabkan jutaan warga sipil mengungsi, menurut PBB. Para pengunjuk rasa di ibu kota keuangan India, Mumbai, pada hari Senin menuntut pembebasan seorang pengkritik Perdana Menteri India Narendra Modi yang ditangkap pada akhir pekan lalu karena dicurigai memalsukan dokumen tentang kerusuhan anti-Muslim pada tahun 2002. Teesta Setalvad dituduh mengajari para saksi memalsukan dokumen dan memalsukan barang bukti dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kerusuhan di Gujarat ketika Modi menjadi kepala menteri negara bagiannya, menurut dokumen polisi yang dilihat Reuters. Modi dituduh gagal menghentikan kerusuhan ketika setidaknya 1.000 orang tewas di bawah pengawasannya. Ia menyangkal tuduhan itu dan dibebaskan dalam sebuah penyelidikan Mahkamah Agung India tahun 2012. Pekan lalu, Mahkamah Agung menolak petisi lain yang mempertanyakan pembebasan itu. Setalvad, seorang pegiat HAM terkemuka, ditangkap di kediamannya di Mumbai hari Sabtu oleh polisi negara bagian Gujarat. Penangkapannya dikecam secara internasional. Dan Mary Lawler, pelapor khusus PBB untuk pembela HAM, mengatakan dirinya sangat prihatin atas penahanan Setalvad. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Amerika Serikat dan anggota kelompok 7 ekonomi terkemuka, G7, pada hari Senin memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya terhadap Ukraina yang sudah berlangsung selama 4 bulan. Sanksi-sanksi itu termasuk langkah-langkah untuk mencegah Moskow memperoleh bahan-bahan dan layanan yang diperlukan sektor industri dan teknologinya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Gedung Putih mengatakan Amerika akan memberikan $7,5 miliar sebagai bagian dari upaya G7 untuk membantu Ukraina menutupi kebutuhan anggaran jangka pendeknya. Gedung Putih juga mengatakan negara-negara G7 membuat komitmen keamanan jangka panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memberi Ukraina dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, dan diplomatik selama diperlukan. Dalam pernyataan bersama, G7 mengatakan masih terkejut dan terus mengecam agresi brutal, tidak beralasan, tidak bisa dibenarkan, dan ilegal terhadap Ukraina oleh Rusia yang dibantu oleh Belarus. G7 dalam pernyataan bersama itu juga mengecam dan tidak akan mengakui upaya berkelanjutan Rusia untuk menetapkan ulang perbatasan-perbatasan secara paksa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan sikap kelompok G7.
The logic of the position is still so clear. There is no deal that the President Zelensky can really do.
Logika dari sikap ini sangat jelas. Tidak ada kesepakatan yang benar-benar bisa dilakukan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jadi, dalam situasi seperti itu, G7 dan pendukung Ukraina di seluruh dunia harus terus membantu Ukraina untuk membangun kembali ekonominya, mengeluarkan dan mengekspor produk biji-bijiannya. Tentu saja, kita harus membantu mereka melindungi diri. Dan itulah yang akan terus kita lakukan.
Berbicara melalui tautan video, Presiden Zelensky, menurut seorang pejabat Eropa, meminta sistem pertahanan anti pesawat, lebih banyak sanksi terhadap Rusia dan jaminan keamanan ketika ia berbicara kepada para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika, dan negara-negara Eropa. Sebelumnya, Kanselir Jerman dan Tuan Rumah G7, Olaf Scholz, mengatakan G7 tetap bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia.
We are discussing all the topics that are on the agenda, especially staying united in supporting the Ukraine against...
Kita sedang mendiskusikan semua topik yang ada dalam agenda, terutama tetap bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia. Dan kita tahu bahwa kebijakan semua negara kita sangat selaras. Saya kira ini adalah pesan yang baik, bahwa kita mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Kita juga berhati-hati bahwa kita sedapat mungkin akan membantu Ukraina, tetapi kita juga menghindari konflik besar antara Rusia dan NATO.
Scholz Senin menyambut perwakilan dari apa yang disebut outreach countries atau negara-negara yang harus dijangkau dan organisasi internasional di halaman Scholz Elmu Castle di Bavaria. Kepala negara India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Senegal dan Argentina adalah bagian dari program outreach atau negara yang dijangkau pada tahun ini. Saya Madeyoni dan Jimmy Manan, VOA.
Komite Ahli Independen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan penyebaran cacar monyet di sejumlah negara di seluruh dunia memang mengkhawatirkan, tetapi tidak tergolong ke dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.
Pada awal Mei, WHO disiagakan oleh perebakan cacar monyet di negara-negara luar Afrika. Di benua Afrika, penyakit ini sudah beredar selama puluhan tahun. Sejak itu, lebih dari 3.200 kasus dikonfirmasi dan satu kematian dilaporkan di lebih dari 50 negara non-Afrika. Hal ini memicu peringatan meskipun hanya kasus cacar monyet sporadis muncul di luar Afrika. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut perebakan ini sebagai ancaman kesehatan yang berkembang dan mencatat penyebaran cepat penyakit ini di negara dan kawasan baru. Dia mengatakan komite telah sepakat untuk berkumpul kembali untuk pertemuan darurat berikutnya kalau dirasakan waktunya tepat. Juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan kepada VOA, komite ini menyusun sebuah daftar faktor yang bisa memicu pengkajian kembali peristiwa ini.
Evidence of an increase in the rate of growth of cases reported in the next 21 days, including significant spread to and within additional countries.
Bukti peningkatan laju pertumbuhan kasus yang dilaporkan dalam 21 hari berikutnya, termasuk penyebaran signifikan keadaan di dalam negara-negara baru. Juga kalau kami melihat sebuah peningkatan negara yang endemik. Jadi bukti dari keparahan yang meningkat atau perubahan dalam genom virus terkait dengan atau yang mengarah pada pengakhiran penularan. Cacar monyet merupakan penyakit yang jarang tetapi mirip dengan cacar biasa. Virusnya menyebabkan ruam dan gejala mirip flu. Penyebarannya terutama lewat kontak manusia dengan hewan pengerat, tetapi kadang-kadang bisa ditularkan lewat kontak kulit ke kulit dengan orang terinfeksi. Kata Lindmeier, kasus cacar monyet telah menyebar ke kawasan Eropa, benua Amerika, juga Mediterania Timur dan Pasifik Barat. Komite pakar WHO menyarankan negara-negara ini untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan diagnosa, dan kalau diperlukan menggunakan terapi dan vaksin. Juga disarankan komunitas yang terserang agar melakukan pelacakan kontak dan isolasi.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Keluarga korban, aktivis HAM, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Paniai menolak penetapan hanya satu tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi tahun 2014 silam. Hingga kini hanya perwira penghubung Kodim berinisial IS yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan 4 orang warga tersebut.
Penetapan perwira penghubung Kodim sebagai tersangka kasus pelanggaran HAM berat Paniai ditolak keluarga korban. Sistem komando militer yang bertingkat menurut mereka tidak memungkinkan munculnya satu tersangka saja. Aktivis hak asasi manusia yang mendampingi keluarga 4 korban meninggal kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Yohanes Dau, mempertanyakan peran atasan perwira penghubung Kodim itu. Apalagi perwira tersebut bertugas di Koramil yang secara sosial memiliki hubungan lebih dekat dengan warga.
Tidak mungkin dia memberikan komando untuk menembak mati. Apalagi dia orang Koramil. Koramil dengan masyarakat itu sangat hubungan itu dekat. Bukan berarti kita membela. Jadi dia tahu persis karakter daripada masyarakat. Mereka datang waita pun juga pasti mereka tidak akan pukul.
Keluarga korban, aktivis HAM, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Paniai mengirim surat pernyataan pada 18 Juni 2022. Surat tersebut intinya menolak penetapan hanya satu tersangka untuk kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, kepada VOA menyatakan dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM sebenarnya cukup jelas. Komnas HAM menyebut ada belasan saksi dari TNI, pihak kepolisian, dan juga dari masyarakat sipil. Komnas HAM juga menyatakan peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai terdiri dari dua peristiwa, yaitu yang terjadi terjadi pada 7 Desember 2014 dan 8 Desember 2014.
Tapi sampai di Kejaksaan Agung kemudian diamputasi kan gitu. Komnas HAM bicara soal bertingkatnya pertanggungjawaban komando gitu. Bahkan Komnas HAM menyebut komando tertinggi di situ kalau laporannya adalah misalnya Danrem, kemudian Dandim di dokumen Komnas HAM ya.
Dalam struktur setelah semua pihak yang disebut dalam laporan Komnas HAM itu barulah ada posisi perwira penghubung Kodim. Namun dalam berkas perkara yang ditetapkan Kejaksaan Agung, pertanggungjawaban langsung jatuh ke perwira penghubung Kodim. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana telah memastikan perwira penghubung Kodim berinisial IS menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai pada Rabu 15 Juni 2022 lalu. Tragedi Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Sehari sebelumnya terjadi aksi pengeroyokan yang dilakukan anggota TNI terhadap sekelompok pemuda. Warga yang meminta penjelasan peristiwa itu justru menjadi korban kekerasan aparat. Setidaknya 4 orang warga dinyatakan tewas akibat tembakan, serta 17 warga luka-luka. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.